Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, dober večer, spoštovani poslušalci, dober večer pa tudi nocojšnjemu gostu, gospodu Slavku Repcu.
Dober večer.
Z malimi preroki se že kar nekaj časa ukvarjamo, tudi nocoj bo tako. Tokrat bomo pod drobnogled vzeli knjigo preroka Habakuka. To ime nam zveni tuje, a če pomislimo tam na Pohorje in sploh na vzhod, ne, imamo kar nekaj takih imen, ki bi nam bila lahko tuje, recimo Jeruzalem imamo tudi, pa hotel Habakuk. Kaj naj to pomeni?
Ja, na to zanimivost, da je hotel s tem imenom in kasneje sem ugotovil, da tudi en del Pohorja, z imenom Habakuk sem postal tudi sam pozoren. Zdaj, če najprej ostaneva pri svetopisemskem piscu knjige oziroma preroku, razlagalci in proučevalci svetega pisma ne dajo kakšne zelo jasne razlage, kaj to ime pomeni. Nekateri pravijo, da bi to lahko bilo ime za eno rastlino in sicer izraženo v asirskem jeziku. Zdaj, kolikor sem pa sam našel razlag za ime, bi ime Habakuk lahko izvorno pomenilo tisti, ki objema, ali morda tudi vroč objem, v smislu žgoč, tak pekoč objem, ali pa tudi tisti, ki se bori. In zanimivo se mi zdi, da razlaga knjige same, pa vsebina te preroške knjige preroka Habakuka zelo kaže, da so ta imena pravzaprav na nek način vsebinsko kar povezana s tistim, kar prinaša tudi knjiga. Ja, ko ste pa omenili Pohorje in ta hotel Habakuk v Mariboru, se mi zdi zanimivo, da sem tudi na spletu našel razlago in priznam, da sem bil presenečen, ki omenja svetopisemskega preroka Habakuka. In sicer pravi takole, da naj bi to ime bilo povezano z nekim škratom, ki se imenoval Habakuk, in je bival tam v podnožju Pohorja v času, ko so se uničevali pohorski gozdovi. In naj bi spraševal, zakaj se to dela. No in prerok Habakuk pa dejansko njegova knjiga je tudi zaznamovana z vprašanjem, zakaj je tako ali zakaj tako. In ponavljam, smo sicer zelo daleč od tiste res prav vsebinske povezave, ampak simpatično se mi zdi, da je torej vendarle tudi v taki laiški misli ljudi, dobro, poimenovan sicer škrat z imenom Habakuk, ampak vendar, da to vprašanje, zakaj se to tako dela, zakaj je tako, da vendarle ima nek odmev tudi svetega pisma v laiško življenje. No, to je meni čisto simpatično.
Ja. Zdajle, kot vse knjige, najprej umestimo v čas in prostor, tako bomo naredili tudi s to preroško knjigo preroka Habakuka. Naj pa povem zanimivost, da našim poslušalcem gospod Slavko Repec ne bo dal spati.
No, upam, da bodo dobro zaspali, pa ne prehitro, vsaj po koncu oddaje. Ampak ja, dragi poslušalci, torej ponavadi na to vprašanje, kdaj je knjiga nastala, v svojih razlagah postrežem z nekim datumom oziroma z nekimi leti, ampak nocoj bi vas pa res izzval z neke vrste uganko. Jaz bi vam kar prebral nekaj stavkov iz knjige preroka Habakuka, pa me zanima, če boste ob tem sami pomislili, za katero obdobje knjige, se pravi, za katero obdobje nastanka te knjige bi lahko šlo. Torej, besedilo knjige preroka Habakuka pravi takole. Doklej, Gospod, bom klical na pomoč in ne boš poslušal. Vpil k tebi zaradi nasilja in ne boš pomagal. Zakaj mi daješ gledati zlo in opazuješ stisko? Pred menoj sta pustošenje in nasilje, zato vstaja pritožba in se vzdiguje spor. Zaradi tega odmira postava in pravica ne pride do konca. Kajti krivični uklepa pravičnega, zato prihaja na dan popačena sodba. No, kaj bi rekli? V kateri zgodovinski čas lahko uvrstimo tako besedilo?
Ja, mnogi bi rekli ta popačena sodba, da je kar tukaj in zdaj.
Tako. In jaz upam, da so tudi poslušalci tako pomislili, pa saj to bi lahko bil naš čas. Jaz bi rekel v vsakega, v kateregakoli. In ko sem proučeval in nekoliko več poskušal si približati to knjigo preroka Habakuka, sem bil dejansko presenečen, da je z datiranjem nastanka življenja tega preroka in nastanka knjige pravzaprav zelo velika težava. Ni nobenih jasnih podatkov. Nekdaj točno je živel, nekdaj točno je ta knjiga nastala. Potem, da je tempelj očitno takrat še obstajal in da gre za neko veliko stisko in preganjanje Izraelcev, Judov, sklepajo, da gre za obdobje druge polovice 7. stoletja pred Kristusom. Se pravi tam recimo med 600 in 615, da vzamemo tako na tako zelo široko letnico nastanka. Verjetno so to že Babilonci, ki so okupatorji Izraelcev, Judov in zaradi tega Judje doživljajo to stisko. No? In jaz sem sam razmišljal takole, kaj ni morda že ta pomankljiva datacija knjige, eno sporočilo, ki ga knjiga nosi v sebi. Se pravi, da ta preroška knjiga obravnava tematiko, ki je enako pereča, enako žgoča, pravzaprav v vsakem zgodovinskem času. In sploh ni važno, kdaj je bila knjiga kot taka zapisana, ta vprašanja, ki jih postavlja prerok Habakuk, so se že toliko krat postavila prej in se pravzaprav postavljajo vedno. Saj, v glavnem bi to lahko rekli pravzaprav za vse svetopisemske knjige, ampak v redu, nekatere res obravnavajo prav določene zgodovinske situacije, zdi se pa, da so nekatere tako, se lotile tako univerzalnih vprašanj, da ne potrebujejo neke časovne lokacije. In v tem pogledu si mislim, a bi morda lahko za knjigo preroka Habakuka rekli, da že malo izstopa iz okvirjev preroške literature in posega skoraj v modrostno, se pravi tisto brezčasno. Kakor bi na drugi strani lahko rekli, čisto po strukturi in zgradbi te knjige, da malo izstopa iz preroške literature in spada v pesniško zvrst, ker je tudi zapisana dejansko bolj kot ne v oblikene, skoraj bi lahko morda rekli liturgične pesmi.
In kaj je razjedalo preroka Habakuka? Kaj je bilo njegovo temeljno vprašanje?
Ja, kot sem dejal na začetku, je to, zakaj se to dogaja. Ampak zdaj, kaj je ta to? To je zanimivo vprašanje, ne? Zakaj se dogaja to, da uspevajo tisti, ki so krivični in delajo zlo, trpijo pa tisti, ki so pravični in pobožni?
Tudi zelo res za ta čas.
Ja,
ne?
To je en segment vprašanja. Potem drugi pa, zakaj imajo uspeh narodi, ki so Jahveju in njegovemu ljudstvu sovražniki? Izvoljeno ljudstvo pa je v stiski in v nevarnosti. In to sta ti dve vprašanji, ki se pravzaprav pleteta skozi vso zgodovino, za vedno, za vse čase in celo za vsakega. In ko sem prej rekel, da tudi morda tista imena, kakor se išče pomen imena preroka Habakuka, ne, ti dve vprašanji sta pravzaprav en tak vroč objem, žgoč objem, v katerem se znajde vsak človek in dejansko tudi tisti, ki se bori, človek, ki poskuša prit nekako do dna tem vprašanjem in najti neko pot skozi njo, je dejansko tisti, ki se mora boriti s sabo, z življenjem, s pogledom na življenje, da najdeš tukaj en preboj.
Zdaj verjamem, da je kdo od poslušalcev sicer že vzel knjigo preroka Habakuka v roke, jo malce pogledal, prelistal, ampak da bomo obvestili še vse tiste, ki svetega pisma zdaj ne berejo. Kakšna je struktura te knjige in kako poteka pripoved?
Ja, res. Torej, tako kot rečem vedno, ko se pogovarjamo o malih prerokih, to je branja za en večer. Tako, da zgodbo prebereš, da knjigo prebereš in nekoliko premisliš, seveda potem za meditativno branje je jo dovolj za eno leto. Ampak v resnici res svetujem, da si preberete, dragi poslušalci, tudi zato, ker je zgodba, sama zgradba knjige zelo simpatična. Knjiga se začne, tiste besede, ki sem jih prej prebral, so prav iz začetka knjige. Se pravi, to je tožba preroka, ki Boga pravzaprav sprašuje, kaj je zdaj to? Kako da se dogaja to trpljenje, da je tako hudo nam, ki skušamo biti pravični, nam, ki smo izvoljeno ljudstvo. In potem v tem prvem poglavju sledi en tak droben odlomek, kjer Bog pojasni, pravi dobesedno, obudim kruto in bliskovito ljudstvo, spravi govori celo malo o prihodnosti. In nakaže Bog v odgovoru preroku, da je to ljudstvo Božji bič. Se pravi, tisti, ki so zdaj kot okupatorji nad izvoljenim ljudstvom, so neke vrste orodje v gospodovi roki. To v Svetem pismu ni osamljen primer. Dam samo en primer, da Bog po preroku kralja Nabuhodonozorja, ki je bil zelo krut kralj v odnosu do judov, do Izraelcev, imenuje moj služabnik. Se pravi, Bog uporablja tudi tuja ljudstva, izvoljenemu ljudstvu nenaklonjena ljudstva, zato, da bi nekoliko okaral, kaznoval, zato, da bi izvoljeno ljudstvo naredilo svojo pokoro. Se pravi, gre za opomin izvoljenemu ljudstvu, gre pa tudi pravzaprav za nek logičen potek dogodkov. Ko se nek narod zapre vase in se izčrpa v zvestobi Bogu, ko začne Boga zametati, ko se zapre resnici, dobroti, pravici, lepoti, če rečem z drugimi besedami, takrat ta narod izgubi moč preživetja, izgubi tudi moč organiziranja in takrat nujno pride tudi taka kolektivna stiska. Isto pa se seveda dogaja tudi na osebni ravni. Ko se človek zapre Bogu, ko se zapre sam vase, ko se zapre resnici, dobroti, pravici, lepoti, takrat dejansko neha biti uspešen. In takrat vse ljudi okrog sebe vidi bolj uspešne, kakor je sam. In zakaj se meni to dogaja? Preprosto zato, ker si se zaprl vase.
Eno pod vprašanje. Ali glede na to, da je rodnost če dalje manjša, zlasti v Sloveniji in tudi nasplošno v Evropi, to pomeni, da smo se zaprli resnici, dobroti, pravici in lepoti?
In življenju s tem, seveda. Ja, ja, gotovo, gotovo. To je dejansko, če pogledamo tako, koliko je v teh izrazih, ki sem jih naštel, otroškega. Otrok ne zna lagat. Otroka odrasli naučimo lagati in potvarjati. Otrok je lep. Nismo še videli grdega dojenčka. Otrok je lep. Ta izvorna prvinska lepota življenja. Otrok je tisti, ki zagovarja pravico. In otrok je dober, gleda še na drugega. Šele kasneje se začne zapirati vase. Saj na začetku je tisti razvoj, ko otrok se hoče zase, ampak potem pa je otrok po naravi odprt v delitev. Spravi, in to so te stvari, ki jih lahko, torej s temi pojmi resnica, dobrota, pravica, lepota izrazimo laiško, lahko rečemo pa tudi Bog in otrok je Božja stvaritev. Otrok je izraz tega, da je Bog dva starša sprejel za svoja sodelovca in ima podarja novo človeško življenje. In če se temu zapiramo, dejansko Boga puščamo ob strani.
Prerok potem pove, ne, da je ta Božji bič precej krut in da udarci bolijo.
Ja, zanimivo. Torej, ta dialog se nadaljuje. Prerok začne s tožbo, potem Bog pojasni, kaj zdo to je in prerok tako simpatično pravi, v redu, razumem, ampak veš, to je vseeno hudo. To je skoraj preveč. Kako zdaj, a za tega, ki nas kaznuje, ni nobene omejitve, a zdaj on lahko dela, kar hoče, a zdaj si mu popolnoma razvezal proste roke. In potem se zgodi v tem prvem poglavju en tak zanimiv dramaturški dogodek. Pravi prerok, ko to pove, zdaj bom pa jaz stopil na opazovalnico in čakal in gledal, kakšen bo odgovor. Kakor da bi zdaj tukaj se Bogu malo zataknilo. Jaz tako vidim, bi lahko naredil eno gledališko igro pripravo. Kako zdaj Bog reče, ojoj, pa jaz sem temu, ki je postavljen za kaznovanje, zaupal. Pa kaj se je zdaj on spozabil, kaj dela? Se jaz sem računal, da bo korektno opravil svojo nalogo. In zdaj bo gleda in prerokr, kdaj bo prišel ta odgovor, kdaj bo prišel ta odgovor. In potem Božji odgovor gre tudi v to smer. Zapiši videnje, vreži ga na plošče, da bo hitel, kdor ga bo bral. Kaj ti še je videnje za določen čas, bliža se svoji izpolnitvi in ne vara, spravi prihaja odgovor. Če odlaša, ga le čakaj, kaj ti zagotovo pride, ne bo zamudilo. To so besede spet iz knjige svetopisemske, kako da bi Bog hotel preroka malo potolažiti. Dej, moram še malo pogledati, da vidim, kaj se dogaja, potem ti dam odgovor. In na koncu bi lahko rekli, pride skoraj priznanje Boga, spoznanje. Ta, ki sem ga uporabil kot svoj bič, kot orodje v mojih rokah, se je prevzel. In pravi knjiga, glej, napihnjena je njegova duša v njem, ni prava. In doda, takoj kakor v tolažbo preroku, pravični pa bo v svoji veri živel. Spravi, dejansko to doživljam kot eno tako prav napeto situacijo tega pogovarjanja med prerokom in Bogom v tej kruti situaciji pravzaprav za preroka.
Zdaj ste me skoraj zapeljali s to zanimivo mislijo na dramaturški prikaz tega dogodka, pa imam eno vprašanje. Recimo, ko so se zgodile strašne stvari in so bila ljudstva bičana, teptana, v smrt dajana in tako naprej, če pomislimo samo na grozo, po drugi svetovni vojni, pa na koncentracijska taborišča in tako naprej, se mnogi sprašujejo, kot da se je Bog tudi spozabil, ne? Kot da je prepustil vse v roke človeku, ta človek je šel pa zelo predaleč. Ali je na mestu vprašanje, kaj počne Bog v nebesih, ko pa je na zemlji toliko trpečih?
Ja,
se vam zdi, da je to pravo vprašanje?
Je pravo vprašanje in bi odgovoril morda malo poenostavljeno, ampak Bog iz nebes vedno in vsak trenutek nagovarja človeška srca k dobroti, k pravici, resničnosti, iskrenosti. Problem, ki ga nakaže tudi knjiga preroka Habakuka in ga nakazuje vaše vprašanje, je pravzaprav isti, ne? Da tisti, ki dobi neko oblast in moč, postane pravzaprav prevzeten. In kaj se potem v tej prevzetnosti zgodi? Da tudi on zapre svoje srce pred Bogom, pred dobroto. To je glavna težava. Se pravi, seveda, v tistem trenutku, ko ljudje pozabimo na mejo in pozabimo lahko na mejo prav v vsaki stvari, takrat se nam začne življenje zapletati. Seveda, mi bi potem najraje, da bi Bog v to posegel kot nek absoluten razsodnik z nekim takojšnjim posegom. Ne? Ampak pomislimo, če bi Bog dejansko popravljal vsako našo napačno odločitev, vsako našo stran pot, tako da bi nas dejansko takoj potegnil nazaj z nekimi izrednimi posegi, kaj bi potem ostalo od svobode našega življenja. Potem bi dejansko mi bili res podobni tramvaju, ki vozi po vnaprej izdelanih tirnicah in nima šanse, da zavije v sosednjo ulico. Ampak potem bi te šanse, da zavijemo v sosednjo ulico, ne imeli ne za dobro, ne za slabo. To, v to smer je potrebno iskati odgovor. No?
Ja. Zdaj, če greva nazaj na knjigo, kar je tudi tema nocojšnje kateheze, prerok Habakuk. Kako Bog ukrepa, ko ugotovi, da je kaznovalec prekoračil svoja pooblastila?
Ja. No, se tukaj se povezuje, recimo, ne? Kako, omenili ste, recimo, ne vem, trpljenje druge svetovne vojne, pa nacistična koncentracijska taborišča, ali pa ne nacistična, kakorkoli že vzamemo. Bog temu Božjemu biču, ki je prekoračil svoja pooblastila, če tako rečem, v knjigi preroka Habakuka izreče 5 prekletstev. Kar v nekaj prevodih je nad naslov v tem delčku knjige prekletstvo nad tistim, ki naj bi malo opominjal in pokoril Jude. In sicer na kakšen način, to je tudi zanimivo. Ta prekletstva so pokazana ne samo tako, da Bog reče, zdaj pa si ti preklet, ampak kakor da bi se tam slišal glas še nekih ljudi, ki opazujejo, kaj ta tiran zdaj počne in na koncu rečejo, pa saj to ne more obstati. In spet preberem besede iz Svetega pisma. Zares bogatstvo je varljivo. Predrzen mož ne bo obstal. Tisti, ki odpira svoje žrelo kakor podzemlje in se kakor smrt nikoli ne nasiti, vlači k sebi vse narode in kopiči pri sebi vsa ljudstva. Mar ne bodo vsi ti vzdignili proti njemu zbadljivke, posmehljive puščice? Tukaj, ta odlomek v celotnem kontekstu knjige deluje, kakor da se tukaj pojavi en glas, ki ni ne Božji, ne prerokov, ampak enih ljudi, ki opazuje in rečejo, predrzen mož ne bo obstal, ne more to iti do konca sveta tako naprej, to se mora ustaviti. In potem sledi pa tisti petkratni gorje, ki pa je spet v knjigi izrečen nekako iz Božjih ust. In sicer, gorje temu mojemu biču, če tako rečem, ker kopiči, kar ni njegovo. Spravi, tukaj imamo opravka s pohlepom. Postal si preveč pohlepen. Potem, gorje, ker pokonča mnoga ljudstva. Tukaj je še nekaj vrstic zraven, se pravi, gre za vprašanje surovosti, čisto preprosto. Postal si preveč surov. Čeprav si bil postavljen za oblast, za gospodavca na svetu, ampak postal si preveč surov, zato ti gorje. Potem, gorje, ker s krivico postavlja utrdbo. tukaj je mišljeno spletkarjenje, tako bolj politično spletkarjenje, nekaj delati za hrbtom in tako naprej. Potem zanimivo, gorjeti, ker upijani podložnike, da bi se še bolj norčeval. Se pravi, prilizovanje pa je na take vrste cinizem, pa tisti, ja ti naredim kakor neko uslugo, ti pomagam, ampak potem se bom s tabo pa še bolj norca delal. In na koncu peti gorje, gorje, ker reče lesu, zbudi se. Se pravi, gre za malikovanje. Se pravi, ker si domišlja, da si pa on zdaj še lahko svoje božanstvo postavi in da bo on se postavil na mesto Boga. Torej, pohlep, surovost, spletkarjenje, prilizovanje in cinizem, pa malikovanje. To so tiste stvari, ki si jih potem privošči ta tiran, nekdo, ki bo je bila dana začasna zemeljska oblast in računa, da bo zdaj lahko počel karkoli. Na koncu malikovanje, da bo on postal kakor bo.
In kako na to reagira prerok?
O, prerok je pravzaprav najprej malo pomirjen. Prav zanimivo, gospod, slišal sem, kar je slišati o tebi. Pravi, v redu, slišal sem te, v redu je. In potem nadaljuje prerok. Bojim se, o gospod, tvojega delovanja. Kakor bi hotel reči, o moj Bog, pa se ti vse vidiš, pa se v tebi vse jasno. In če si tako zanaliziral, kaj se bo zdaj zgodilo s tem človekom, ko bo pa po njem padlo? Sej se te kar bojim. Potem pa prerok nadaljuje. Oživi ga v bližnjih letih. Daj ga spoznati v bližnjih letih. Koga? Svoje delovanje. Spravi, zdaj mi spet zaupamo vate, da nas boš rešil. Tako kot se spominjam tvojega delovanja v času, ko smo zgledali v Egiptu popolnoma uničeni in ko smo mislili, da bo faraon popolnoma zmagal. In ko zdaj vidim, da spet veš, da mi preveč trpimo, se že vnaprej kar strah me je tvojega delovanja, čeprav se bo zgodilo nad drugmi. Ampak te vseeno prosim, dej, ne se vendar zgodi, ne bomo spet rešeni, tako kot smo bili rešeni iz egiptovske sužnosti. In pravi, v jezi se spomni usmiljenja. Spravi, v tem, ko si na nas še vedno hud, ko priznavam, da smo zaslužili kazen, ki nas je zadela, ampak vendar te rotim, spomni se svojega usmiljenja. Se pravi, prerok sprejme Božjo razlago, ampak hkrati vidi, da temu tlačitelju ne bo lahka. In če je svoje tako opomnil, če je nas tako opomnil, kako bo šele kaznoval to predrznost, ki jo je pokazal tlačitelj.
In potem Bog pride in pristriže peruti tlačitelju?
Ja, seveda. Pride in zelo zanimivo, da je tukaj ta Božji prihod oziroma Božji poseg pa pokazan spet kot celotna knjiga ni taki na časovni ravni, ampak jaz razumem, kakor da je ta Božji prihod prikazan kakor tisto preroško videnje. Pri večini prerokov imamo na začetku nek preroški poklic, ko vidi neko videnje, neko prikazen, tako zelo nedefinirano, sploh veliki preroki to imajo. Naj tudi preberem, da bodo bralci razumeli. Gospodov prihod je v knjigi preroka Habakuka opisan takole. Bog prihaja iz Temana, sveti zgore Paran. Njegovo veličastvo pokriva nebo in njegova hvala napolnjuje zemljo. Svit postaja kakor svetloba. Iz njegove roke mu izhajajo žarki. Tam je skrivališče njegove moči. Zelo blizu mi je ta pripoved, recimo s pripovedjo preroka Ezekiela ali pa Izaija, ko vidijo to Božje veličastvo, spravi Bog prihaja iz Temana, svet iz gore Paran, njegovo veličastvo, nekaj svetlega, bleščečega. In potem takoj ta Bog pride, potem se pa nadaljuje, sledi opis boja, ko se Bog bojuje za svoje ljudstvo, ampak spet je to pokazano na tak nadčasoven način, skoraj bi lahko rekli, kakor boj tega božanskega bitja z vsem, kar je treba iztrebiti z zemlje. Spet besede svetega pisma, prišel si v rešenje svojega ljudstva, v rešenje svojega maziljenca. Porušil si vrh krivičnikove hiše, razdejal si temelje do skale. Spravi, tukaj nisem vzel opisa boja, ampak bolj tega, kako prerok razume, da je zdaj po tem boju pravični rešen in da je krivičnikova hiša porušena. Spravi, porušena hiša, to pomeni poraz krivičnika. In potem čisto na koncu, se pa prerok spet vrne k sebi in knjigo zaključi pravzaprav z neko osebno izpovedjo. Najprej vidi opustošenje, znane besede tudi iz bogoslužja v adventnem času, smokva ne bo brstela, na trti ne bo grozdja, hiše so porušene, vse je uničeno. Spravi, zamisli se nad sabo in nad tem, kako veliko uničenje je pravzaprav zdaj puščeno za tem, kar je delal ta tlačitelj. In potem prerok sklepa. Poslušam in telo mi trepeta. Ustnice mi glasno drgetajo. Tresem se na svojem mestu. Tukaj je za občutek ene take groze, kaj se je pravzaprav zdaj vse zgodilo z nami in tudi kaj se je zgodilo s tem, ki je mislil, da je kakor Bog. Vendar se bom veselil Gospodu, se radoval v Bogu moje rešitve. Spravi na eni strani ta občutek strašnosti Boga in res strahu pred njim, na drugi strani pa veselje, zaupanje, Bog je postavil zdaj stvari na svoje mesto. In sledi še pomemben zaključek. Gospod Bog je moja moč. Dela mi noge, kakor košutam, in mi daje stopiti na moje višine. Spravi, po dialogu in opazovanju prerok na koncu še utrdi svojo vero in to so pravzaprav zadnji stavki te knjige. Začne se z vprašanjem, moj Bog, ali je prav tako kot je, kje si, kot ste prej rekli vi ob teh različnih krivicah, ki jih doživljamo, in knjiga se zaključi z vzklikom vere. Gospod Bog je moja moč. Spravi, ti si na koncu vse naredil prav in jaz zdaj kar trepetam, ko vidim pred tem, kakšna je tvoja veličina in kako ti po eni svoji logiki izpelješ stvari tako, da na koncu ljudje občutimo, da so prav.
Spremljate radijsko katehezo, gospod Slavko Rebec je z nami v studiju, govorimo o knjigi preroka Habakuka. Uvodoma, gospod Slavko, ste omenili, da se vprašanje, zakaj se tako dogaja, da pravični doživlja krizo, krivični pa uspeva. Zakaj je to aktualno pravzaprav v vseh časih in kaj oziroma kako na to odgovarja ta, zdaj smo že videli, nadčasovna knjiga preroka Habakuka?
Ja, aktualno je vse časih zato, ker gre v bistvu za vprašanja, ki se dogajajo, za situacije, ki se dogajajo tako na družbeni, kakor na naši osebni ravni. Ne? Dejansko vedno se dogaja tako, da ni v tem življenju 100% poplačana zvestoba resnici, dobroti, pravici, spravi Bogu. Ni vedno tako. In vedno se nam dogaja, da ko opazujemo drugega, vidimo, da z neko zvijačo, z neko spletko, pravzaprav doseže nek učinek, neko ugodje, veliko krat gre za ugodje, sveda samo na tem svetu, pa mi to pozabimo in nas to preprosto začne žreti. Ne? Zdaj sveda, če bi rekel tako enostavno, odgovor knjige preroka Habakuka je tak kot celotnega svetega pisma. Bog ima prav in vse poplača. Ampak se pa hkrati zavedam, da je zato, da pridem do sprejetja tega odgovora, potrebna ena globoka, dolga duhovna pot in zorenje, da tega odgovora ni mogoče kar tako sprejeti in da si pravzaprav ljudje, to jaz mislim, da je v nas čisto nekaj naravnega, želimo malo poplačila tudi še v svojem življenju, da bi izkusili, da je to, da hočemo stati pravičen pa z Bogom povezan, vendarle nekaj, kar mi prinaša korist, če tako rečem, tudi zdaj v mojem sedanjem življenju. Ne? Zdaj, zanimivo se mi zdi, da, ali pa takole bi rekel, svetujem poslušalcem, da poskušamo razumeti, kako je prerok Habakuk prišel do tega odgovora, da je to, kar Bog naredi na koncu prav. In vam prikličem v spomin. Najprej se na začetku knjige prerok Habakuk spominja, kaj vse je Bog že naredil v zgodovini. Se pravi, gleda na zgodovino. Ni zapičen samo v svoj trenutni čas. Ni zapičen samo v svojih 50 ali pa 60 let, ampak gleda na daljše zgodovinsko obdobje. Potem drugi korak. Prerok tudi v času osebne in družbene narodne krize ostane v dialogu z Bogom. Če rečem čisto po domače, v krizi ne pošlje Boga nekam. Ampak se z njim pogovarja, ga sprašuje, išče odgovore prav pri Bogu. Potem spomnim na tisto, da prerok sredi tega dialoga z Bogom, ko izgleda, da Bog nekaj časa molči, reče, grem na opazovalnico. Kaj to pomeni? Opazuje, kaj se dogaja okrog. Spravi, ne omeji svojega pogleda samo na to krivico, ki jo vidi pred sabo, pa na samo na svojo krivično situacijo, ampak gre na opazovalnico, gre gor, se dvigne, zato da vidi malo širše, da se njegov horizont odpre. In potem usporedno, pravzaprav te poti potekajo usporedno, prerok tudi sprejme krivičnost in nepopolnost, tako sebe, kakor svojega ljudstva. Spravi, pa ne zdaj krivičnost v tem smislu, to sem naredil narobe, ampak sprejme, da smo kot ljudje, kot omejena bitja, pravzaprav pred Bogom, ja, vsi pravzaprav zadolženi, oziroma, da ne moremo biti tako popolno in idealno pravični, kakor se nam svede zdi, da smo lahko pravični pa idealni v urejanju teh naših vsakdanjih življenjskih razmer, ne? V teh štirih točkah, se pravi pogled na zgodovino, širšo zgodovino, ostati v dialogu z Bogom, opazovati širše, kaj se dogaja okoli mene in v svetu in sprejemanje lastne krivičnosti in zadolženosti pred Bogom, se mi zdi, da je prerok Habakuk drugačen kot smo mi, vsaj jaz. Zakaj? Zato, ker sam, takrat, kadar se znajdem v krizi, se ponavadi zaprem vase. Prekinem komunikacijo. Sam vem, da imam tudi to obrambno reakcijo, recimo, ko se znajdem v neki težavi, takrat se dobesedno, tudi čisto komunikacijsko, kar se tiče telefona pa mailov, zaprem vase. Ampak kaj se vedno takrat zgodi? Da v bistvu ljudem, ki so okoli mene, povzročim še več težav in prekinem stike ali pa oviram komunikacijo tudi s tistimi, ki bi mi hoteli pomagati, ne samo s tistimi, za katere se mislim, da bi mi hoteli škoditi. In kakor opozujem življenje okrog sebe, se to zgodi pravzaprav večkrat. To je za poslušalce tisti znan občutek, veste, ko je nekaj zelo narobe, pa te prime, da bi šel spat in ko bi se zbudil, bi bilo vse v redu. To je ta ena praželja v človeku, da bi se zaprl vase v en kokonček, se zabubu in potem bo pa kar vse v redu, ne? Ne. Lejte, in ponavljam te štiri stopničke, štiri trase, ki jih je hodil usporedno prerok Habakuk. Spominjati se zgodovine in gledati, kako Bog dela v zgodovini. Ostati z Bogom v dialogu, tudi rečem v dialogu z drugimi seveda. Opazovati, kaj se dogaja nekoliko širše. Ne se pustiti ujet v ozek pogled in sprejeti svojo krivičnost in nepopolnost. To je predlog, ki ga daje prerok Habakuk, kako iti čez te krute, kritične situacije lastnega življenja.
Pa še eno vprašanje imam, gospod Slavko, prej ste rekli, tako pošteno se mi zdi, ne? Da ljudje hočemo biti malce nagrajeni že tukaj in zdaj v tem življenju. Tudi za, recimo, pravična dejanja, nekaj, kar delamo, samo zato, ker vemo, da je tako prav, ne glede na to, da jih morda po eni ali po drugi strani fašemo. Kdaj po vašem mnenju človeku dozori ta avtonomna morala, da to počne ne glede na vse posledice?
Ja, kdaj? Ko je trenutek Božje milosti, jaz mislim. Tukaj ni let, ni obdobja življenjskega, pri nekom prej, pri nekom kasneje. Dejansko, ko je trenutek Božje milosti, ne? Zdaj, kar se tiče pa tega povračila, vsaj tak je moj pogled, no? Jezusov evangelij mi daje, se mi zdi, upanje, da bom za neko radikalno zvestobo Bogu en mal pa nagrajen tudi tukaj na zemlji. V meni zelo, sam to tudi živim, izkušam, odzvanja tisti dialog med apostolom Petrom in Jezusom, lej, mi smo vse zapustili in šli za tabo, kaj bo zdaj naša nagrada. In Jezus lepo pove, 100-krat toliko vsega na zemlji, za povrh še večno življenje. Jezus ne odgovarja, najprej večno življenje, ampak ne, za povrh še to. To se mi zdi tako simpatično. Seveda, spet tukaj upokojeni papež Benedikt ima v enih svojih govorov, sem ga bral nekaj časa nazaj, tako zelo lepo pove, da spet je potrebno, ko rečemo večno življenje, poskušati razmišljati ne o tem, da je to večno življenje kot nekaj, kar se bo nekoč enkrat za nas začelo, ampak s krstom smo mi že potopljeni, že je večno življenje za nas že resničnost, ni pa še v polnosti uresničeno. Spravi, že, ko Jezus reče, 100-krat toliko tukaj na zemlji, je to že tudi delček moje večnosti. Moja večnost se ne bo začela, ko bom umrl v zemljskem življenju. Ne? In tako da jaz mislim, da je to pričakovanje tega povračila na zemlji že, da je primirno, no, da ni odveč. Bi pa samo, če smem samo še to dodal, se mi pa zdi, da včasih morda malo podcenjujemo, kako ne rečem, mirno dušo ali pa mirno vest kot dobro povračilo. Ker se mi zdi, da če dalje bolj to spoznavam, če si mlajši človek želi imeti to, pa ono, pa tretje, pa biti uspešen, pa priti neko svojo idejo naprej, pa ne vem kaj, na koncu ugotoviš, da je ena pomirjenost in spokojnost z Bogom in sabo in z drugimi ljudmi pravzaprav tisto, kar je zelo, zelo veliko. In ko to imaš, lahko živiš tudi s kakšno stvarjo manj od drugih stvari v smislu uspeha, ne vem, nekega družbenega ugleda ali pa tudi materialnih stvari, ki so ti dane.
Jezus Sprašte. Obljublja, da bo stokrat povrnjeno oziroma stokrat več, ne, kdor bo hodil za njim, dobil. Tu je verjetno ni mišljeno samo materialno, zanima me pa čisto vaša osebna izkušnja. Ali to drži v vašem primeru?
Ja, to drži. Sej jaz mislim, da sem enkrat že razlagal v ciklusu teh katehez. Torej, to je dejansko moja življenjska izkušnja, življenjsko izkustvo, da je Bog povrnil vse tisto, kar sem mislil, da mi bo najbolj manjkalo z vstopom ali pa z odločitvijo za služenje v duhovniškem življenju. In to je bila družina. Jaz dejansko se z Bogom nisem pogajal v tem, ali imam dovolj talentov za biti duhovnik ali ne, ali pa upravljati kakšen drugi poklic, ampak je bilo moje vprašanje, moj Bog, kako bom jaz lahko živel brez družine. Meni je družina lepa, dragocena in tako kot sem od malega sanjal ali pa čutil ta duhovni poklic, tako sem od malega tudi sanjal in čutil, da je družina nekaj lepega in da bi v družini živel, ne. No in lahko rečem res mirne duše, ko razmišljam o vseh stikih, ki jih imam z družinami in tako zelo intenzivno pripadnostjo res nekaterim prijateljskim družinam, nisem v ničemer prikrajšan, res ne. Doživljam rast otrok, doživljam zorenje otrok, doživljam družinske krize, doživljam stisko in bolezen in umiranje in vse to z mnogimi svojimi prijatelji dejansko delim na zelo globoki ravni in tesnega prijateljskega odnosa in povezanosti. No. In takole malo v hecu rečeno, se mi zdi še nekaj zelo simpatično, da sem na boljšem kot starši. Ker starši, ko odrastejo, ko njihovi otroci odrastejo, imajo potem odrasle otroke. Dobro, potem pridejo recimo vnuki, ne? Ampak meni pa Bog podarja v življenju vedno znova srečanje z mladimi pari, ki imajo potem majhne otroke, tako da ves čas pravzaprav spremljam vedno majhne otroke, srednje velike otroke, velike otroke in prihajajo nove družine, novi stiki. Dejansko to doživljam kot eno res čudovito prepletanje mojega življenja s številnimi drugimi življenji. No.
Ja, to je velika področju. Milost, da človek lahko to tako doživlja. Me pa zanima, če je preveč osebno, pa mi povejte, da ne boste odgovorili, kako so potekala ta vaša pogajanja z Bogom?
Ja, kako so potekala v mislih, pa v molitvi, kaj pa vem, pa na kakšnih sprehodih, čisto tako. Ja, dejansko, torej kot eno razmišljanje, zelo globoko, zelo intenzivno razmišljanje, ali bom uspel živeti samsko življenje in ali bom uspel živeti celibat. To je bilo zelo resno vprašanje. Spomnim se kot mladostnik, ko sem to raziskoval, sem dobil neko knjigo, v kateri je bilo omenjena možnost stalnega diakonata. Če bi takrat v Sloveniji, oziroma takrat v Jugoslaviji, ta možnost bila, bi sam verjetno poskušal iskati to pot. Nekako. Pa po drugi strani se mi zdi, da je morda spet celo dobro, da te možnosti v tistem trenutku ni bilo, ker sem lahko prišel do izbire, ker če ne bi morda moje življenje vedno potekalo tem to in ono in poskušati vedno nekaj kombinirati, tako pa sem pravzaprav izbral, mi za to izbiro ni žal in morda na ta način znam, ali pa zaradi tega znam tudi zdaj v življenju, kaj bolj izbrati, ne nujno vedno nekaj skladati skupaj. No.
Ja. No, zdaj, če greva nazaj spet na knjigo, zanimiva se zdi ugotovitev preroka Habakuka, da Bog napoveduje omejitev tistega, ki je sicer poklican, da naredi red med izvoljenim ljudstvom. Se pravi, da gre za to, da tudi tisti, ki ima moč in oblast, ne, ni popolnoma svoboden, se pravi, delam, kar hočem.
Točno tako. Nobena človekova oblast, nobeno človekovo gospodovanje ni dejansko neomejeno. In še huje bom rekel, vsak vodja, sem kar nekaj časa iskal, zdaj če rečeš, ne vem, predsednik, kralj, kaj, vsak vodja, dejansko vsak vodja lahko postane tiran. In v tistem trenutku, ko postane tiran, ni več vodja in ne dela več dobrega, ampak je tiran. In kar spomnimo se tistih petih gorije, vsak vodja lahko postane pohlepen. Vsak vodja lahko postane surov. Vsak vodja lahko začne spletkariti. Vsak vodja se lahko prilizuje in je ciničen do ljudi, ki so z njim. In vsak vodja, dobro malikovanje, dejmo tukaj izraz objestnost, postane objesten. Ne? In te stvari, teh pet stvari, niso temelji dobrega odnosa. To so pravzaprav mine, bombe, ki rušijo še tisto, kar je dobrih odnosov. In če se vodja spusti na katerem koli področju na to mino, je eksplozija, je bum. In nastrada tisti okrog njega, ma nastrada malo zmerom tudi sam. In mislim, ja, v redu ena. Že ena je huda. Kaj, če stopiš na vseh pet, ne? In to velja, to bi rad poudaril, po mojem mnenju, tako za družbeno življenje, naj bo to zdaj recimo neki vodja projekta, šef, politični vodja, državni vodja, strankarski vodja ali pa cerkveni vodja, kjerkoli, velja za osebno življenje, spravi, tudi oče, mati, v prijateljski druščini nekdo, ki ima to druščino tako, da jo povezuje, je lahko vodja, ma žal je lahko tudi tiran. Velja za šport, recimo tudi to področje. Tudi tam je trener lahko vodja ali pa tiran. Velja za glasbeno šolo. Dejansko čisto za vsa področja. Zato rabim ta izraz kar vodja na katerem koli področju.
Ali se vam zdi, da je čisto vsak človek lahko vodja oziroma ljudje splošno mislimo, ne, kako je lepo biti na čelu, pa to, da nekaj ukazuješ, pa da imaš položaj. In nekateri naredijo vse, da pridejo do tega položaja, ne zavedajoč se, kakšna odgovornost je pravzaprav to, kakšne lastnosti mora imeti po vašem mnenju dober vodja.
Jah, biti vodja, to je gotovo stvarjene poklicanosti. To, in se strinjam z vašim vprašanjem, da biti vodja pomeni pravzaprav mnogokrat več odgovornosti, več napora, ne nazadnje tudi več pričakovanj. Meni se zdi, da vodja vedno nosi za sabo težo vseh tistih, ki jih vodi, ki gredo z njim. Zdaj seveda, veliko krat je so vodstveni položaji v najrazličnejših okoliščinah povezani tudi s kakšno častjo, ugledom in marsikdo vidi zgolj to plat medalje. In jaz mislim, da je to grebenje za kakšne vodstvene položaje povezano zlasti s tem, če bi čutili celotno težavo vodenja ali pa jo videli že vnaprej, mislim, da bi se raje omaknili malo nazaj, kakor pa šli naprej, no, tako. Zdaj, kakšna lastnosti? Dobro, če bi zdaj šli gledati, katere so lastnosti, ne vem, sporazumevanja, organiziranja, komuniciranja, to so veščine, ki jih lahko tudi pridobimo, ni treba, da smo z njimi rojeni. Ampak se mi zdi, da to znat sprejeti druge, jih poslušati, dejansko imeti v sebi enega duha služenja, da je to tisto, kar je pravzaprav en tak predpogoj ali pa del tiste poklicanosti biti vodja. Da se zavedaš, da čutiš v sebi, da takrat, ko si vodja, si pravzaprav na razpolago, ne pa, da si tiran. Evo to. Morda, če uporabim te besede, da je glavna lastnost dobrega vodja to, da se zaveda, da obstaja nevarnost, da postane tiran in da naredi vse, kar mora narediti, da ne bo nikoli tiran.
Kaj pa sporočilo, gospod Slavko Rebec, te knjige, če greva na Habakuka nazaj? Kaj je sporočilo, osnovno sporočilo?
Ja, prav to. Sem pravi, Bog včasih pošlje preizkušnjo in stisko, ki najprej zgleda kot krivica. Ampak, ko nekoliko bolj pogledamo na celotno življenjsko situacijo, ko se ustrajamo v pogovoru z Bogom, potem ugotovimo, da nas, če ostanemo Bogu zvesti, vendarle On nenehno spremlja, da ne pozabi na nas tudi takrat, ko zgleda, da je pozabil. In prerok Habakuk svojo knjigo zaključi, to mislim, da je začetek zadnjega stavka, Gospod Bog je moja moč. Spravi, po vsej tej drami življenja, kako in kaj, nekateri so pravični, drugi se krivični, eni so ostanejo krivični, drugi se vrnejo na pot pravičnosti, ampak jaz ostajam na poti pravičnosti, čeprav v nekem trenutku to lahko zgleda kot pot zgube in zgubljanja, ker Gospod Bog je moja moč in jaz mu bom ostal zvest. Naj bo kar koli že.
Zdaj pa eno konkretno vprašanje. Recimo, da se v odnosu več ljudi, ki delajo skupaj, zgodi ena stvar, ki je nepravilna. Recimo nepravilnost. In potem nekdo, ki miri zadevo, reče, vsak naj pomete pred svojim pragom. Ali naj potem vsi samo molčijo, ali naj bolj pridno pometamo pred svojim pragom, kjer je vedno kaj pomesti? Kako bi vi ravnali?
Ja, to je, potrebno je eno in drugo. Jaz mislim, da ko gre za kolektiv, je vedno pravzaprav, tudi recimo družino, se je podobno pravzaprav v družini. Gotovo, da je to vprašanje, kako je pri meni, zelo pomembno. Vsi smo nagnjeni k temu, da prej vidimo napake drugih. In največkrat je tako, da nas pri drugih motijo tiste napake, ki so tudi nam nekako urojene. Ali pa jih tudi mi malček strivamo, pa jih ne bi hoteli imeti pri sebi. Ne? To zelo hitro opazimo. Po drugi strani, in tega se je potrebno vedno zavedati, se pravi v tem stilu pometati pred svojim pragom. Na drugi strani, ko gre za upravljanje nekih skupnih nalog, ko je pred nami nek skupni projekt, je pa tudi prav, da si povemo. Vendar, tukaj pa sam zelo zagovarjam, da si povemo nekako v tem stilu, ne, ti si tak pa tak, ampak pri tebi ali pa v tvojem ravnanju mene moti to in to, če moreš, kaj naredi. In če si lahko povemo vsi, vsak za drugega vemo, kaj ga moti in zdaj imam potem jaz možnost svobodne izbire, odločitve, da bom poskušal kakšen trn, s katerim morda celo nehote zbadam druzga, pri sebi ublažiti. Tako kot bi dejal, še morda dopolnil prejšnjo razlago, ko sem tako zelo poudarjal, ko vodja postane tiran, se mi zdi, da v današnjem času obstaja pa tudi ena druga nevarnost, da vsak ukaz razumemo za tiranijo. Vodja pa tudi ima svoje pristojnosti. Vodja nekega tima je odgovoren za to, da razporedi naloge. Vodja nekega tima je odgovoren za to, da povpraša, glej, a si naredil, zakaj nisi naredil, dokdaj boš naredil. In v današnjem svetu pa doživljam, da je recimo tudi v podjetjih vsak ukaz šefa že mobing. Ja, ne. Šef ima nalogo to firmo voditi. Spravi, če on nekaj vpraša, to zdi ni mobing. To je njegova odgovornost. Tukaj moramo biti pa tudi previdni. Ne? In morda hvala za to vprašanje, da postavimo ravnotežje, da ne bi odpirali vrače, ja, zdaj pa so sami tirani okrog nas. Ne, nikakor. Ker veliko krat se kot tiranija razume neka odločna, premočrtna beseda nekoga, ki ima nalogo peljati, ne vem, eno zadevo v eno določeno smer. Ne?
Ali se vam zdi to, da imamo recimo vsak ukaz tako hitro za tiranijo posledica, da je to rep te permisivne vzgoje?
Ma ja, verjetno. Pa tega občutka, tega, da se mi zdi, da skoraj pretirano smo zdaj postali občutljivi na to, kaj jaz čutim. In svede, od tukaj, kaj jaz čutim, smo morda na neki nezavedni ravni skoraj naredili do tega, da je potem, kaj jaz počutim. Kako se jaz počutim. In da zdaj moje počutje postaja vse zveličavno, ne? Vemo pa, da počutje ni nikoli neodvisno od mene in od tega, kako jaz vplivam sam na svoje razmišljanje. Ne? Spravi, moje počutje se lahko tudi spreminja. Ne? Če zdaj morda kdo od poslušalcev si predstavlja, da malo skomiga z glavo ali pa ne vem, dviguje obrvi, ampak lejte vam dam en čisto preprost preskus, ki sem ga tudi verjetno kdaj že kje omenjal, ko greste na kakšno srečanje, pa se usede, se malo neprijetno počutite, pogledajte, kako sedite. Prekrižate noge čez kolena in daste roke na prsa spet prekrižana. In tako lepo. Ampak kaj v bistvu s tem sporočate, da se tem ne počutite fajn, da drugim ne pustite do sebe, ne? In se počutite neugodno. Naredite samo nekaj. Zavestno dejte noge usporedno, pa roke na stegna, dlani na stegna. In tako ustrajajte, tudi ko bodo reže roke lezle nazaj. Vam zagotavljam, da po 10-15 minutah boste opazili, da okrog vas sedi kakšen simpatičen človek, ki ga lahko sprejemate. Ker človek lahko na svoje počutje tudi marsikaj vpliva. Ne?
Gospod tako. Slavko Revec, kaj pa, če bodo zdaj poslušalci, ker ste tako dobro končali, hoteli tako katehezo, da vi poveste, kako naj se usedejo, da se bodo dobro počutili in ne bi poslušali več malih prerokov?
Ja, male preroke bomo poslušali še naprej, do konca tega leta, gotovo. Ampak glejte, je v resnici, ne, meni se zdi zelo, zelo pomembno, da vidimo, da tudi te stvari našega počutja, našega obnašanja, sploh našega vsakdanjega življenja, to niso stvari, ki so ločene od vire in od zaupanja v Boga. In sej poznamo tisto krilatico, da je Jezus za vse odgovor. Ma, kakor je na eni strani to problem, je po drugi strani tudi res, da je Jezus za vse odgovor oziroma Bog in da v Svetem pismu najdemo temeljne življenjske principe in lahko izčrpamo moč za svoje reagiranje resnično v vsaki življenjski situaciji. Ampak to moramo seveda iskati, ker če ne pa res živimo dvojno življenje, če vprašanje vire in zvestobe Bogu strpamo samo, ne vem, v zavarno okolje naše dnevne sobe ali pa cerkve ali pa veroučne učilence in življenje v šoli, tovarni, na sestankih, ne vem, kje živimo, čisto po enih drugih zakonitostih, ne, kaj tudi, ne vem, se vprašanje psihologije, se psihologija proučuje človekovo dušo, se, ne vem, sociologija proučuje to, kako mi živimo v skupnosti kot ljudje, kako smo drug z drugim bratje in sestra na nek način, so ustvarjena bitja, ne? Tako da jaz zelo, zelo mislim, da so te stvari res prepletene in povezane in to, kar so preroki povedali, danes sva poudarjala to nadčasovnost, recimo knjiga preroka Habakuka, ampak rekel sem že prej, to je pravzaprav ena značilnost vseh preroških knjig, da te situacije, ki so jih preroki živeli, toliko krat tudi mi doživimo, zaživimo v svojem življenju.
Ja, gospod Slavko Rebec, najlepša hvala, bom rekla, za ta dober sprehod skozi knjigo preroka Habakuka, še marsikaj drugega sva vmes povedala in vam želimo vse dobro do naslednjega srečanja.
Hvala lepa, lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.